สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับก็รู้สึกยินดีมากที่วันนี้ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาในฐานะในกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตไปกับการทำงานอย่างมีความสุขต้องขออภัยที่ว่าเวลาพูดไปแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นความพิการที่กระดูกหักข้อที่5เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการหายใจนิดหน่อยนะใหม่ๆนี่จะเริ่มปรับตัวกับการหายใจเพราะผมเองเนี่ยจะต้องพูดไปด้วยแล้วก็หายใจทางปากไปด้วยคล้ายๆกับคนที่ว่าวิ่งไปแล้วก็พูดไปอย่างนั้นผมจะหายใจไม่ถึงจมูกความแข็งแรงของปอดจะไม่เพียงพอแต่เดี๋ยวเวลาพอเครื่องติดดีแล้วเนี่ยก็จะพูดได้ยาวนานอันจริงผมก็ตอนนี้ก็มีความพิการที่เหลืออยู่ก็ความพิการที่เหลือนะก็มีแขนทั้งสองข้างยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนิ้วมือนี่ก็จะใช้ไม่ได้จะกระดิกไม่ได้เลยขาจะกออย่างเงี้ยไปจนตลอดชีวิตตั้งแต่ต้นคอถึงปลายเท้าเนี่ยจะเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเวลาจะขยับเคลื่อนต้องมีคนช่วยเนี่ยควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ส่วนมากจะนอนอยู่บนเตียงก็จะลงมานั่งบนรถเข็นบ้างเป็นบางโอกาสก็ได้อาศัยผู้อื่นช่วยยกลงมาให้คืออยู่ในสภาพที่เราตัวเองไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็มีผู้มาช่วยเหลือเวลาไปไหนต้องมีคนช่วยเหลือก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มา25ปีตั้งแต่อายุ24ตอนนี้ก็49แล้วอันที่จริงแล้วก็คือสภาวะของความทุกข์บางครั้งเนี่ยความทุกข์หรือปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องได้เจออาจจะเนื่องมาจากกรรมเก่าของเราหรือความประมาทของเราก็ได้เนี่ยถ้าอย่างในภาพยนตร์เนี่ยก็บอกเลยว่าเกิดจากความประมาทคิดว่าคงจะไม่เป็นไรคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยย่อมมีความประมาทมากเนี่ยกระโดดน้ำลงไปเนี่ยน้ำไม่ลึกเท่าที่ควรมันก็มีโอกาสพลาดศีรษะไปจะแทกพื้นแล้วศีรษะไม่เป็นอะไรนะแต่คอหักก็เลยต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้พิการไปตลอดชีวิตความทุกข์นี่ที่จริงมันก็ดีนะก็แปลกนะว่าดีเนี่ยดีอย่างไรความทุกข์เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสได้มาศึกษาตนเองคนทุกคนเนี่ยอยากหนีจากความทุกข์ใช่ไหมเราอยากหนีจากความทุกข์แต่เราไม่เคยรู้จักทุกข์เลยเหมือนคนที่อยากจะหนีจากงูแต่ไม่รู้จักงูเมื่อเวลาร่างกายเราเกิดความทุกข์จิตใจเราเป็นทุกข์เนี่ยเราสภาวะที่เป็นทุกข์เนี่ยมาศึกษามาได้ดูตัวเองผมเองก็ไม่เคยมากลับมาดูตัวเองเลยเพลิดเพลินไปกับสิ่งภายนอกแล้วเวลาที่มีปัญหาก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้แต่พอสภาพร่างกายเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันได้กลับมาดูตัวเองได้มาทบทวนตัวเองหาสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราก็เลยได้อาศัยร่างกายที่พิการเนี่ยกับจิตใจที่เป็นทุกข์มาก่อนเนี่ยมาเป็นครูเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะให้ควบคู่กับการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ผมได้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอยู่กับการปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะว่าได้พบกับคนที่ดีๆไปในสถานที่ดีๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยมาพบกับคนดีๆทั้งนั้นคนที่ไม่ฝักใฝ่เรื่องแบบนี้จะไม่มาฟังหรอกเป็นเรื่องน่าเบื่อได้พบคนดีๆได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ปกติแล้วผมเคยไปสำรวจดูนะคนที่พิการแบบนี้จะอายุไม่ยืนยาว2ปีก็ตาย5ปีก็ตายจะไม่ค่อยมีอายุยืนยาวแต่ว่าผมสามารถยืนหยัดชีวิตมาได้ตั้ง25ปีเพราะว่าอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตและไม่ใช่อยู่อย่างเป็นทุกข์ด้วยอยู่ยังไม่ทุกข์มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเสนอคือว่าความทุกข์หรือปัญหาต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้บางครั้งต้องเจอแต่เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะนำจิตออกมาจากความทุกข์ได้แม้ว่าร่างกายจะพิการหรือบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวโรคประจำตัวที่คุณหมอไม่สามารถจะรักษาหายได้นะหมดความสามารถของแพทย์แต่ว่าธรรมะเนี่ยสามารถรักษาจิตใจให้หายจากโรคนั้นได้อันนี้สำคัญมากผมจึงมีความเห็นส่วนตัวนะว่าชีวิตเราเนี่ยจะอยู่ในฐานะใดก็ตามไม่สำคัญนะชีวิตเราเนี่ยอยู่ในฐานะใดไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่อย่างไรเรามีฐานะยากจนมีปัญหาชีวิตเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายก็ดีหรือปัญหาเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยอันนี้คือฐานะนี่เราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่อย่างไม่มีทุกข์เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าเพราะคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์ค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์ผมมักจะพูดเรื่องเอาไม่ทุกข์นำหน้าก่อนแต่พวกทุกคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมไม่พูดถึงเรื่องความสุขความสุขเราพูดง่ายมากความสุขเป็นผลความไม่ทุกข์เป็นเหตุเนี่ยผมจะเน้นว่าถ้าเรามีจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยความสุขมันก็จะไหลตามมาเนี่ยผมเคยสังเกตเขามักจะพูดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเราเกิดมาเพื่อทำงานเลยค่าของคนเนี่ยเพราะอยู่ที่ความไม่เป็นทุกข์อันนี้แน่นอนกว่าเพราะที่เราทำงานเนี่ยทำงานเพื่อความไม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นทำงานเพื่อความไม่เป็นทุกข์ผมเคยเห็นต้นไม้ต้นไม้ที่มันใบมันร่วงหล่นหมดเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่มีชีวิตชีวาเลยคนบางคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ว่ายิ้มไม่ออกใบหน้าเศร้าหมองซึมเศร้าคล้ายคนกับคนว่าไม่มีชีวิตชีวาสมัยนี้มีมากผมเองก็ได้เจอคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแม้ว่าร่างกายแข็งแรงนั่นแหละชีวิตมันต้องสดใสสดชื่นนั่นแหละที่เรียกว่าชีวิตทำไมคนเราจึงไม่สดใสไม่สดชื่นเพราะว่าอะไรสิ่งที่ผมจะนำเสนอและพูดในวันนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เป็นลัทธิศาสนาใดก็ตามเป็นเรื่องของตัวเราทั้งนั้นเลยเวลาผมพูดนะพยายามกลับมาดูตัวเราดูกายดูใจเราว่ามันมีจริงไหมคนเราเป็นทุกข์เพราะว่าความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นสรุปลงที่เป็นทุกข์เพราะความคิดใช่ไหมคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดคิดรักคิดโกรธรักก็เป็นทุกข์นะคิดเกลียดคิดกลัวอิจฉาจะหยาหึงหวงวิตกกังวลหวาดระแวงเบื่อกลุ้มเซ็งเหงานี่แหละคือมะเร็งร้ายในจิตใจแต่ว่าเป็นความพิการทางใจก็ได้ใครมีบ้างอาการแบบนี้นี่แหละมะเร็งในอารมณ์นี่แหละคืออาการของความทุกข์ในจิตใจเราแต่ถ้าหากว่าเราเอาสิ่งนี้ออกไปได้เนี่ยหรือฝึกจิตฝึกใจให้เอาชนะอาการเหล่านี้ไปได้เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าแก้วใบหนึ่งมีน้ำที่สกปรกเต็มเราก็เทออกซะแล้วก็ใส่น้ำใหม่เข้าไปแก้วนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ ความทุกข์เกิดจากความคิดโดยเฉพาะความคิดผิดมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์ชาตาโรเขียนว่าคิดเป็นก็เป็นสุขเคยได้ยินไหมคิดเป็นก็เป็นสุขปัญหาต่างๆย่อมมีขึ้นกับทุกคนแต่นั่นคือปัญหาที่มากระทบเราจากสิ่งภายนอกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ใจของคนเนี่ยเอาใจชนิดไหนไปรับปัญหาตั้งท่าของความทุกข์ในใจไปรับปัญหาหรือทำใจเป็นปกติอาศัยสติเข้าไปแก้ปัญหายกตัวอย่างเราเดินเข้าไปในบ้านเห็นน้ำผึ้งขวดหนึ่งมันหกอยู่บางคนเดินเข้าไปเห็นแล้วนึกไม่พอใจใครน้อมาทำน้ำผึ้งหกไม่น่าเลยเลอะเลอะต้องเสียของไปมากแล้วก็จับน้ำผึ้งตั้งขึ้นเอาผ้าเช็ดถูเนี่ยเอาความทุกข์เข้าไปรับกับปัญหาแต่คนหนึ่งมีปัญญาเห็นน้ำผึ้งมันหกอยู่เลยเข้าไปถึงก็จับมันตั้งนะเช็ดแล้วก็พูดว่าแม่เลยต้องครึ่งขวดนะใช่ไหมคนนี้จะไม่เป็นทุกข์เลยเพราะเขาคิดเป็นคิดถูกอันนี้เป็นตัวอย่างของความคิดความทุกข์เกิดจากความคิดอันนี้สำคัญมากบางท่านก็อาจจะหมกมุ่นอยู่แต่ในความคิดย้ำคิดวกวนเวียนไปมากับความคิดเนี่ยออกจากความคิดไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความคิดมีไหมคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันมีประการใหญ่อยู่สองอย่างคือนอนมาเพียงพอแล้วแต่ตอนกลางวันนะทานกาแฟอีกประเภทหนึ่งคือคิดมากดีใจก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเป็นเรื่องทางจิตทั้งนั้นเลยร่างกายไม่รู้เรื่องเลยแต่พลอยต้องเดือดร้อนไปเพราะจิตใจมันไม่มั่นคงเนี่ยคนที่คิดมากคิดไม่เป็นระเบียบพวกนี้จะเป็นโรคจิตโรคประสาทคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทนี่ความคิดจะเป็นระเบียบทั้งนั้นคิดมากแล้วคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดจากความคิดความคิดนำตัวไปฆ่าตัวตายใช่ไหมความคิดแมวมันไม่คิดมากหรอกแมวจะไม่มีแมวผูกคอตายแมวกินยาตายก็ไม่มีเพราะเขากินเสร็จแล้วเขาก็ไล่จับหนูจับได้ไม่ได้มันก็นอนกระดิกหางเล่นรอหนูตัวใหม่แต่คนเราไม่ได้ถ้าไม่ได้งวดนี้นี่นอนไม่หลับแล้วเนี่ยคือชีวิตของคนเพราะความคิดมันพาไปความคิดทำให้คนฆ่าตัวตายได้แม้ว่าจะไปเกิดในภพชาติใหม่ก็ต้องความคิดเขาจึงบอกว่าก่อนจะตายเนี่ยพุทโธพุทโธนะมีสตินะเห็นไหมพุทโธหรือสติเนี่ยเป็นการระงับไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านจะได้ไปเกิดดีนะแสดงว่าความคิดมันนำไปเกิดและที่เรามานั่งอยู่นี่ได้เนี่ยความคิดมันพามาความคิดพามาเรื่องสิ่งที่เป็นใหญ่คือความคิดในจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเรารู้ไม่ทันในความคิดหรือจิตใจของเราเนี่ยและควบคุมไม่ได้เนี่ยชีวิตเราเกิดปัญหาและสิ่งที่จะรู้เท่าทันในความคิดได้นั้นไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาสิ่งนี้แหละคือเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะรู้ทันในความคิดเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือขอให้เรามาให้ความสนใจกับสติซึ่งทุกท่านก็มีอยู่แล้วสติเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เป็นสติโดยสัญชาตญาณเราเกิดมาเราก็ได้มาแล้วสติตัวเนี้ยสติหิวข้าวสติง่วงนอนสติวัวภัยมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอเราต้องมีการพัฒนาสติที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเจริญขึ้นมันถึงจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้พูดถึงแก้ปัญหาชีวิตเราก่อนปัญหาของคนอื่นนั้นไม่ยากถ้าแก้ตัวเราได้ใช่ไหมผู้เองก็เช่นเดียวกันเคยมีปัญหาเรื่องความคิดมากมีปัญหาเรื่องความคิดมากตอนที่พิการใหม่ๆ เราไปไหนไม่ได้16ปีนอนอยู่ที่บ้านที่บ้านที่นครสวรรค์ผมอยู่นครสวรรค์16ปีอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อายุมากๆ60กว่าแล้วถ้าทั้ง2คนนี้ท่านจากเราไปคนพิการจะอยู่อย่างไรมันคิดวิตกกังวลถึงอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงแต่เป็นทุกข์ล่วงหน้าไปแล้วเสียดายอดีตที่เราประสบผลสำเร็จมาเรานอนอยู่บนเตียงเหมือนคนที่ติดคุกคล้ายคนติดคุกคนติดคุกเขาติดคุกเราติดเตียงมันจึงคิดปรุงแต่งมากเกือบนอนไม่หลับทุกวันเคยไม่นอนไม่หลับแต่ไม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาคของความอดทนเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ก็มีความท้อแท้ใจเป็นธรรมดาก็เกิดจากความคิดนั้นแต่ก็คือเรื่องความคิดเนี่ยเราจะเอาชนะมันได้โดยการคิดซ้อนคิดเนี่ยมันไม่ได้เอาความคิดของเราชนะความคิดนี้ไม่ได้เราอ่านหนังสือธรรมะเราชนะความทุกข์ได้ไหมการอ่านยังไม่ได้สังเกตดูเวลาเราเกิดความโกรธเราก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีทุกคนทราบความโกรธไม่ดีทำให้แก่เร็วทำให้เศร้าหมองทำให้ผิวดำตกนรกลุ่มร้อนอายุไม่ยืนเราอ่านดูตำราแล้วว่าโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธอยู่นะปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังเนี่ยเป็นเพียงปัญญาขั้นต้นเอาไว้พูดคุยกันเอาไว้ทำข้อสอบนะอันนั้นมีประโยชน์เพียงแค่นั้นเขาเรียกว่ารู้จำรู้จักนะปัญญาในขั้นที่สองคือการคิดนึกใช่ไหมอันนี้เข้ากันสำหรับคนทั่วไปเนี่ยใช้ปัญญาคิดนึกปัญญาที่คิดนึกเนี่ยเอาชนะความโกรธได้ไหมได้ถ้าโกรธน้อยถ้าโกรธมากๆเนี่ยใช้ความคิดมันจะยิ่งคิดยิ่งโกรธเราไม่พอใจใครเนี่ยสังเกตดูนะถ้าเราใช้ความคิดเอาชนะแล้วก็เราจะกลายเป็นคนถูกเขาจะกลายเป็นคนผิดแล้วคนถูกอ่ะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบางทีคนถูกก็ยิ่งเป็นคนถูกยิ่งเป็นทุกข์บางทีก็วัดขนาดบ้างเราสู้ไม่ได้เดี๋ยวหาอาวุธหาเพื่อนช่วยเพื่อจะเอาชนะความโกรธในตัวเราความคิดเอาชนะความโกรธไม่ได้มันต้องอาศัยปัญญาขั้นที่สามปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยการเจริญสตินี่แหละสามารถเอาชนะความโกรธได้มันรู้เท่าทันกันบางท่านก็เคยคิดว่าธรรมะเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีรู้ทั้งหมดเลยแต่รู้ทั้งหมดบางทีมันก็อดไม่ได้มีอะไรมายุ่ยให้รักแล้วก็หลงรักไปจนหมดเนื้อหมดตัวมีอะไรมายุ่ยให้โกรธแล้วก็หลงโกรธไปจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจมีหลายคนหลายท่านตกเป็นทาสตกเป็นลูกน้องของอารมณ์แล้วก็คำพูดพูดไปแล้วเราไม่น่าพูดเลยนะทำไปแล้วไม่น่าทำไปเลยแต่ได้พูดไปแล้วทำไปแล้วแล้วแก้ไขไม่ได้เคยเสียดายไหมเราไม่น่าพูดคำเดียวไปเมื่อไม่นานเนี่ยถือว่ามีนายกมีอะไรพูดออกไปแล้วเนี่ยแหมไม่น่าพูดเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะเราขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจเสร็จแล้วคำพูดเลยเป็นนายเราเลยต้องคอยแก้ปัญหาบางคนใช้ชีวิตแบบสร้างภาพสร้างภาพตัวเองไอ้สร้างภาพมันไม่ยากนะแต่รักษาภาพเป็นร้อยเนี่ยมันอุ่นลำบากมากนี่เป็นเพราะขาดสติดังนั้นเพราะนั้นปัญญาที่จะรู้เท่าทันจิตใจเราเนี่ยก็ต้องปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติเจริญภาวนาผมพูดถึงเรื่องเจริญภาวนาก็มีการอ้าปากมากอะไรมากง่วงนอนนี่เป็นเรื่องของชีวิตเราเนี่ยทั้งนั้นเลยผมเองนี่ถ้าว่าการอ่านหนังสือธรรมะหรือการฟังธรรมะหรือการคิดนึกต่างๆเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยเอาชนะความพิการเอาชนะความทุกข์ได้เนี่ยผมเองคงจะไม่ต้องปฏิบัติธรรมแต่นี่ว่าแม้ว่าเราจะรู้ธรรมะอ่านหนังสือธรรมะมามาก16ปีแต่ความทุกข์ก็ยังกลุ้มจิตใจอยู่บ้างเวลาที่เราไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังมันยังมีอยู่ พราะฉะนั้นผมยังเลือกการปฏิบัติธรรมคือการฝึกเจริญสติเนี่ยนะมาครั้งทดลองทำใจให้สงบท่านฟังเคยทำสมาธิไหมเคยไหมฮะสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตทำจิตให้มันสงบอาจจะหลับตาหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทและใจก็สงบเราก็แก้ทุกข์ได้ชั่วคราวดับทุกข์ได้ไม่ตลอดเป็นการกลบไปชั่วคราวแล้วเวลาเราไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยเราก็มีความทุกข์อีกทุกครั้งที่โกรธเราก็ไปทำสมาธิไม่ได้เพราะอารมณ์มันรุนแรงต้องทำตอนจิตที่มันเป็นปกติด้วยนั่นแม้ว่าเราจะทำสมาธิทำความสงบแล้วเราก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ผมเองก็เคยทำมาเนี่ยนอนอยู่แล้วก็หลับตาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหลับตาด้วยแต่เสร็จแล้วพอจิตสงบก็หลับไหลไปเหมือนกันหลับทุกได้ในตอนหลับพอตื่นมามันก็เป็นทุกข์อีกยังมีความพิการอยู่ที่เรายังมีตัวเราเป็นผู้พิการมันดับทุกได้ชั่วคราวจริงๆแล้วพอทำทีไรก็หลับทุกทีไม่ใช่ว่ากรรมฐานก็จะไม่ดีนะดีแต่ว่าสภาพร่างกายหรือสภาพจิตของคนบางคนเนี่ยมันยังทำแบบนี้ไม่ได้เราจะเป็นอรหันต์ได้เฉพาะที่ตอนเราหลับเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยนอกจากจะอาศัยสถานที่เงียบสงบสงัดวิเวกแล้วเนี่ยเราต้องมีกัลยาณมิตรเช่นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ชี้แนะให้กำลังใจเป็นแนวทางกับเราต้องมีครูบาอาจารย์คนที่ปฏิบัติแล้วมีปัญหาชีวิตมีปัญหา เป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะว่าเขาไม่มีครูบาอาจารย์ทำเองเรียนรู้เองคิดว่าเราทำได้ก็จึงผิดพลาดครูบาอาจารย์นี่สำคัญมากตัวเองก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์มีวิธีการปฏิบัติวิธีหนึ่งซึ่งทุกคนทำได้เราจะรู้ว่าเป็นกรรมฐานก็ได้เพื่อเป็นการเจริญสติก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติวิธีใดก็ตามเนี่ยสังเกตดูนะต้องเริ่มด้วยการฝึกสตินะครับจะเป็นวิธีใดก็ตามเนี่ยต้องมีการฝึกสติทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่า เทคนิคมันใช้ต่างกันเทคนิคต่างกันก็คือการฝึกสติอย่างผมเนี่ยฝึกแบบพุทโธไม่ได้มันต้องหลับแน่นอนมีการเจริญสติอีกแบบหนึ่งเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งทุกคนทำได้เลยแบบเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องการเคลื่อนไหวคนที่ไม่เคลื่อนไหวคือคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นการสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สากลสำหรับบุคคลทุกคนง่ายๆเนี่ยลองทำดูนะลองฝึกดูการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราลองเอามือขวาไว้ด้านหลังการฝึกสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องมีคำบริกรรมนะไม่มีคำบริกรรมแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรใช้แค่ความรู้สึกในการกำมือแบมือลองทำดูสิกำมือก็ให้รู้สึกแบมือก็ให้รู้สึกเราทำช้าๆเจตนารู้ลงไปที่มือกำลังแบถ้ามันทำไม่ชัดเจนก็ทำให้มันเร็วๆขึ้นหรือทำให้มันหนักๆขึ้นแรงๆขึ้นเจตนารู้ลงไปที่มือกำลังแบรู้เฉยๆรู้เบาๆไม่ต้องคิดอะไรมันสงสัยแล้วก็อย่าเพิ่งไปสนใจมาสนใจที่มือกำลังแบครับรู้สึกตัวไหมว่าเรากำลังมือกำลังแบเนี่ยตรงนี้แหละคือการจิตสติแบบเคลื่อนไหวแค่ง่ายๆเนี่ยผมเองนี่เมื่อทำใหม่ๆเนี่ยผมมีการเคลื่อนไหวแค่มือขวาเพียงข้างเดียวและผมไม่ได้ไปทำที่วัดผมนอนทำอยู่ที่บ้าน ดับทุกข์อยู่บนเตียงสี่เหลี่ยมบนบ้านนอนพลิกมือเนี่ยพลิกมือหงายก็ให้รู้สึกพลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกหงายก็ให้มีสติคว่ำก็ให้มีสติลองทำดูลองทำดูทำให้กับที่เรารู้ที่มือกำลังกำกำลังแบเรามารู้สึกที่มือกำลังหงายดิลองหงายมือไม่ต้องไปมองนะอย่ามองมือเดี๋ยวมันจะมึนหัวแล้วรู้สึกถ้าเราคว่ำมือลองทำดูสิลองพยายามทำดูทำตัวเองหาที่เป็นกับตัวเองเอาความรู้สึกเข้าไปจับที่มือกำลังหงายกำลังคว่ำมันจะคิดจะนึกอะไรก็อย่าไปสนใจอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือกลับมารู้ที่มือกำลังหงายกำลังคว่ำนี่แหละจะเรียกว่ากรรมฐานก็ได้เนี่ยเป็นธรรมะที่ตอนจะทำเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายใจได้ยินคือการมีสติตามรู้ลงไปที่กายเนี่ยผมทำเพียงแค่นี้แต่ว่ามีความหมายสำหรับชีวิตผมมากมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปคนละเรื่องเลยเนี่ยทำเพียงนี้จะทำนานหน่อยนะทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นอิริยาบถที่หยาบมากคำว่าหยาบคือเห็นได้ชัดทำไมจึงมาสังเกตที่กายเคลื่อนไหวก่อนเพราะว่าชีวิตของเราสมัยเนี้ยอินทรีย์มันอ่อนกิเลสมันรุนแรงความคิดสมัยนี้คนรุนแรงมากจะคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามก็รุนแรงบางคนรุนแรงไปทางคิดดีบางคนรุนแรงไปทางคิดไม่ดีเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันปรุงแต่งเรื่องความคิดมากถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเจริญสติเนี่ยไปสังเกตกับความคิดเลยเนี่ยมันจะหลงไปได้ง่ายเพราะเราชอบคิดแต่ถ้าเรากลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยจับที่กายกายมันคิดอะไรไหมกายไม่คิดอะไรจิตมันคิดแต่ถ้าเอาจิตมาปรุงไว้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยจิตมันจะเริ่มสงบได้ง่ายมันเป็นยาที่ทันกับโรคสมัยนี้จิตมันจะสงบได้ง่ายเอาตรงนี้ก่อนเอากายเคลื่อนไหวเป็นหลักเวลามันคิดนึกไปก็อย่าไปสนใจเพื่อความฉับไวของสติอย่าไปสนใจความคิดเป็นหน้าที่ของความคิดเราต้องกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยทำนี่บ่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือกรรมฐานบางคนบอกว่ามันจะมีสมาธิไหมมันจะสงบไหมมีสติเมื่อเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีกระบวนการตามมาคือมีสมาธิด้วยและมีความสงบด้วยแต่เป็นความสงบแบบรู้ตัวเห็นไหมความสงบมีสองอย่างนะสงบแบบไม่รู้ตัวคือสงบแล้วซึมทื่อเข้าไปเลยขี้เกียจนะหลับสงบแบบไม่รู้ตัวจะทำอะไรเดี๋ยวจะนอนทำความสงบสักหน่อยแล้วก็หลับเลยแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมีทั้งความสงบมีทั้งสติสงบก็รู้ตัวผมเคยคุยกับคุณหมอเบิร์ตอภิสมัยศรีรังสรรค์เจ้าของรายการสมัยก่อนจุดประกายไปออกรายการด้วยกันเนี่ยเขาเป็นหมอจิตแพทย์พอคุยกับผมเขาบอกเขาเป็นคนไข้ระดับผมกลายเป็นหมอระดับเขาเขาบอกว่าการที่เขาฝึกคนไข้ที่เป็นโรคจิตเนี่ยเขาใช้การกำมือแบมือแล้วก็รู้สึกตัวอันนี้รักษาโรคจิตของคนไข้ได้ดีขึ้นมาสังเกตดูคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยมือจะเกร็งหน้าจะตึงเดินเหมือนผีดิบก็มีนะเห็นไหมแขนนิ้วมือจะเกร็งมากเลยคุณหมอรักษาด้วยการให้เขากำมือแบมือคลายเครียดทางมือแล้วทางใจก็คลายไปด้วยไปในตัวแล้วเวลานอนไม่หลับเนี่ยลองทำพิธีนี้ดูนอนไม่หลับเนี่ยนอนพลิกมือเล่นกันนะนอนกำมือแบมือหรือนอนเคาะมือเล่นผู้ชายก็นอนมือที่หน้าอกเนี่ยหลับตาแล้วก็มือเคาะอย่างเงี้ยรู้สึกตัวที่มือกำลังกระทบตัวเนี่ยทำอยู่อย่างนี้แหละคนที่นอนไม่หลับที่เกิดจากความคิดเนี่ยใช้ได้ผล พราะเมื่อก่อนผมก็เป็นเช่นเดียวกันผมใช้วิธีเนี้ยนอนหลับสบายเลยบางคนนอนแต่หัวค่ำอายุขึ้นเลข4แล้วมันก็นอนแต่หัวค่ำแล้วนอนหัวค่ำนี่มันมีผลนะพอเที่ยงคืนตื่นแล้วถ้าตื่นแล้วไม่หลับด้วยตื่นแล้วไม่หลับด้วยอีตอนนี้ละดีเลยจะข่มตาให้หลับมันก็ไม่หลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับเนี่ยมันไม่เป็นไรเรามีธรรมโอสถไม่ต้องไปขอยาหมอยาหมอเนี่ยกินแล้วมันติดเอาธรรมโอสถเนี่ยทำฝึกอย่างเนี้ยดีกว่าเราไปนอนคิดปล่อยจิตไปการให้ฟุ้งซ่านให้ความคิดมากดดันชีวิตเราเนี่ยเราจะระสติเลยได้ปฏิบัติธรรมด้วยเรามักจะอ้างว่าฉันไม่มีเวลาเลยในการปฏิบัติธรรมนี่เวลานอนไม่หลับเนี่ยดีมากเลยได้ทั้งสติได้ทั้งบุญกุศลเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดเนี่ยมากกว่าการให้ทานมากกว่าการรักษาศีลใช้การนอนไม่หลับเป็นประโยชน์นะโดยการมาฝึกสติเคาะมือแล้วก็รู้สึกตัวเรามีเจตนารู้ที่การเคาะมือเนี่ยมันจะไม่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นและโดยเฉพาะการรอคอยเนี่ยเป็นเวลาที่น่าเบื่อหน่ายรอใครสักคนเนี่ยการรอคอยเนี่ยน่าเบื่อหน่ายมากเนี่ยทีนี้เวลาจะรออะไรก็ตามรอรถเมล์เนี่ยอย่าไปคิดให้มันฟุ้งซ่านเสียเวลามาอยู่ที่การเคาะมือแล้วเอานิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วหัวมือถูกันลองทำสิเนี่ยถูกันแล้วก็รู้สึกที่มือกำลังกระทบกันเนี่ยทำหลบๆซ่อนๆกันแหละทำรู้สึกตัวแต่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรแหมเจ็บลองสัมผัสดูนะนิ้วชี้นิ้วมือถูกันเบาๆเนี่ยรู้สึกไหมเนี่ยถ้าเรามารู้สึกตัวเจตนารู้ให้มีปัจจุบันอยู่การถูนิ้วมือเนี่ยมันจะไม่มีการรอคอยอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีการรอคอยเพราะไอ้ความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยมันอยู่เหนือการเวลาแล้วจะคอยด้วยความเพลิดเพลินแล้วในการฝึกจิตมันฝึกจิตเรานะให้จิตใจเราเข้มแข็งรู้จักรอได้คอยได้แม้เวลายาวนานผมเองนี่ใช้ประโยชน์มากท่านผู้ฟังเวลาท่านไม่ได้แรงใจตัวเองท่านโกรธไหมบางทีเราด่าตัวเองไม่น่าเลยเราทำไมเราไม่ได้แรงใจเลยผมเองชีวิตนี้ต้องเลื่อนในผู้อื่นต้องอาศัยผู้อื่นต้องรอคอยผู้อื่นจะมาช่วยเราอย่างเช่นเที่ยงผมจะทานข้าว5 โมงเนี่ยคอยแล้วมันหิวถ้าไม่ถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไม่เอาข้าวมาให้เพราะเราฝึกจิตใจเราจะทานเป็นเวลาจะนอนจะอาบน้ำเป็นเวลาในช่วงที่รอคอยเนี่ยจิตใจมันก็คิดฟุ้งซ่านน้อยใจตัวเองน้อยเนื้อดำใจเราไม่น่าเป็นคนพิการเราจริงลำบากคิดตรงแต่งสารพัดเนี่ยแต่พอมาฝึกสติเนี่ยมันนอนพลิกมือเล่นเนี่ยการรอคอยมีประโยชน์เลยไม่ต้องรอคอยอะไรได้สติด้วยพอคอยไปเขากลับมาไหนไม่น่ารีบมาเร็วเลยการเจริญสติเพลินกลับเอาอุปสรรคกลายเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมได้และทุกชีวิตเนี่ยมีการรอคอยทั้งนั้นอย่าไปเสียเวลาการรอคอยให้ความคิดมันมาบีบคั้นจิตใจเราตอนเรามาทำความรู้ตัวได้ปฏิบัติธรรมด้วยนี่แหละประโยชน์ในชีวิตประจำวันการนอนไม่หลับก็ดีการรอคอยก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกจิตเอาชนะความคิดทั้งนั้นความคิดเราห้ามได้ไหมใครห้ามความคิดได้เนี่ยยิ่งห้ามยิ่งคิดแต่เราสามารถฝึกสตินำจิตออกมาจากความคิดได้คือความรู้เฉยๆความคิดคือการปรุงแต่งถ้าเรามาขยับนิ้วมือแล้วก็รู้สึกเฉยๆเนี่ยนี่แหละคือจิตรู้เฉยๆส่วนความคิดก็คือความคิดคนละอันกันเนี่ยคือการฝึกจิตให้เข้มแข็งคือทำตรงนี้ผมก็ทำแบบนี้มาผมเองนี่เวลาเราเคลื่อนไหวมือนานๆเนี่ยมันเมื่อยมีขวาข้างเดียววันละ6 ชั่วโมงเนี่ยเมื่อเอาฝึกมือซ้ายทำจนมือขวามือซ้ายสลับกันจนมือซ้ายนี่แข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยเพราะการฝึกสติได้ทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังจิตควบคู่กันไปเลยคุณหมอไม่ได้แนะนำแต่พระแนะนำให้ทำแล้วมันหมดแล้วเนี่ยมือสองข้างมันปวดมันเมื่อยหมดแล้ว บางทีนอนกลางคืนนี่ต้องนอนตั้งไว้ก็หลับไปมันปวดนอนยังไงก็ไม่หลับกลางวันไม่รู้จะทำยังไงแล้วกระพริบตาเล่นลองทำดูกระพริบตาแล้วก็มีสติอยู่การกระพริบตารู้สึกตัวที่หนังตากระทบกันเป็นเอียบทที่เบาๆง่ายนะหลับตาแล้วก็ลืมด้วยนะบางคนหลับแล้วแหมกระพริบตารู้ตัวแล้วก็หลับเวลาปฏิบัติธรรมผมมักจะบอกว่าถ้ามันง่วงทำตาโตๆทำตาโตใส่หน้าเพื่อนมาเพื่อนจะได้หายง่วงเลยกันเพราะทำตาโตๆแล้วมันตาตลกทำเนี่ยผมนอนกระพริบตาเอียบทเบาๆเนี่ยฝึกสติได้บางทีนอนยักคิ้วเล่นแล้วก็มีสติวันยักคิ้วเราทำดูดิทำสองข้างนะสองข้างเปลืองกำลังงานเอาทีละข้างให้สติมันโคจรไปในตัวเราเนี่ยนะเพราะว่าความคิดมันไม่อยู่ในตัวเราความคิดคืออารมณ์ที่มาปรุงแต่งถ้าฝึกจิตอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ยความคิดจะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือหลักเข้ามานะสิ่งที่ทำยากๆอ่ะสติมันเกิดได้ง่ายสมาธิเกิดได้ง่ายจิตตั้งมันผมทำให้ตั้งนอนกระดิกหูเล่นนะสติมันเกิดที่กระดิกหูเนี่ยสิ่งยากๆอ่ะสติมันเกิดได้ง่ายการจะรู้เอาชนะความคิดก็ตรงเนี้ยแล้วในอิริยาบถธรรมดาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทุกท่านทำได้เลยอย่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราเคยลืมตาตื่นแล้วรู้ตัวเมื่อเรากำลังนอนอยู่หรือเราคิดนำหน้าไปก่อนคนที่ตื่นปั๊บรู้ตัวเลยเนี่ยมีสตินำหน้าชีวิตแรกคือการมีสติอยู่ก่อนเนี่ยสังเกตดูในชีวิตทั้งวันเนี่ยจะไม่สับสนวุ่นวายจะเป็นปกติแต่ถ้าตื่นมาจะไปทำงานทันหรือเปล่าเนี่ยวันทั้งวันเครียดเลยวุ่นวายเลยเพราะว่าจิตเราไม่อยู่กับตัวเราเองคนเราที่นั่งแล้วก็เหม่อลอยเนี่ยเหมือนคนไม่มีชีวิตนะเพราะคนตายเนี่ยไม่มีวิญญาณแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยแต่ใจเหม่อลอยไปเนี่ยมันเหมือนไม่มีวิญญาณแล้วเราต้องเท่ามีสติดูกายอยู่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยเหมือนอย่างเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไปสังเกตดูดีๆตื่นเช้ามาเรารู้ตัวเลยแล้วค่อยจะทำอะไรค่อยรู้ตัวตามเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปแปรงฟันก็รู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องไปทำที่ไหนที่ห้องน้ำที่ห้องนอนก็ทำได้นักปฏิบัติบางคนเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังว่าในระหว่างแปรงฟันเนี่ยฟันเหงือกกับแปรงที่ฟันกระทบกันเนี่ยมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นมาทีฮัมเพลงมาด้วยเนี่ยความสุขอยู่ตรงนั้นเราเคยรู้สึกตัวกับการแปรงฟันไหมหรือเราแปรงฟันไปแล้วก็คิดไปเราไม่เป็นชีวิตของตัวเราเองเลยเป็นชีวิตอยู่กับความคิดทั้งหมดเลยเราอาบน้ำเนี่ยสังเกตดูนะน้ำที่กระทบร่างกายเนี่ยมันคลายเครียดทางกายถ้าเรามีสติกำหนดรู้ตามด้วยมันจะคลายเครียดทางจิตด้วยมีความสุขอยู่การอาบน้ำนะการทานข้าวการทานข้าวนี่รสชาติของอาหารนี่อร่อยเราสามารถมีความสุขกับการทานข้าวได้แต่เรามีความสุขกับการทานข้าวไม่ถึง 10% ทานข้าวไปดูนาฬิกาไปเนี่ยบางคนซื้อถั่วโก๋แก่มากระป๋องนึงกินจนถั่วโก๋แก่หมดกระป๋องแล้วยังไม่รู้ว่าโก๋แก่มันทุกเม็ดตรงไหนเนี่ยโอ้หมดไปแล้วความอร่อยจากการกินถั่วโก๋แก่ไม่มีเลยเนี่ยเพราะเราลืมความสุขกับปัจจุบันเรามองว่ารีบกินซะจะได้ไปช้อปปิ้งไปรอความสุขข้างหน้าถึงช้อปปิ้งก็รีบซื้อเสื้อเดี๋ยวเราจะไปสวมใส่ที่บ้านให้มีความสุขไปรอความสุขข้างหน้าอีกแล้วทุกวันเนี่ยเราวิ่งไล่หาความสุขแล้วก็วิ่งหนีความทุกข์มันก็เหนื่อยชีวิตแบบนี้ความสุขอยู่กับปัจจุบันขับรถมาทำงานเนี่ยใช่ไหมเรารู้สึกตัวการขับรถเนี่ยโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุเนี่ยมีน้อยมากอยู่กับปัจจุบันกับการขับรถอยู่กับเมืองแดนงานของเราเนี่ยเราเคยมีสติอยู่ตรงนี้ไหมปิดไฟแดงก็โอ้โหไฟแดงแล้วไปไม่ทันแล้วมั้งเราแล้วก็รอเวลาเมื่อไหร่จะไปเขียวสักทีไงเครียดเนี่ยถ้าติดไฟแดงเรานั่งเอามือครอบพวงมาลัยเล่นรู้สึกตัวเนี่ยนะได้สติด้วยแล้วโอ้โหไม่น่ารีบไปเกี่ยวเลยแม้กำลังเพลินเนี่ย ช้อุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติปฏิบัติธรรมได้และยิ่งการทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานด้วยความรู้สึกตัวอยู่กับแดนงานของเราเนี่ยการเขียนหนังสือการเปิดประตูการเลื่อนโต๊ะพวกนี้อยู่กับงานของเราเนี่ยจะพบกับความสุขตรงนั้นเราทำงานไปใจก็คิดข้างหน้าอยู่กับงานแต่ใจลอยไปกับเมื่อไหร่จะได้ตีได้ขั้นโบนัสสวัสดิการคำชมเชยหวังอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นเลยแล้วก็ผิดหวังแล้วตั้งแต่ที่เราคิดหวังเพราะตอนนั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยเราลืมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานเนี่ยและคิดว่าการงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำหน้าเบื่อหน่ายเพื่อจะได้เงินมาจะได้ไปเอาเงินเนี่ยไปซื้อความสุขข้างนอกเนี่ยนะเราแบ่งงานกับความสุขเนี่ยไว้คนละส่วนกันงานคือสิ่งที่ต้องทำหน้าเบื่อหน่ายแต่ความสุขนั้นต้องไปหาจากข้างนอกเนี่ยใช่ไหมเงินเราจึงไม่เหลือใช้เวลาก็จะไม่ค่อยมีระดับตัวเราแล้วงานก็จะไม่ค่อยได้ดีแล้วผิดพลาดได้ง่ายแต่ถ้าเราเอาความสุขกับงานเนี่ยมารวมกันซะทำงานด้วยความรู้ตัวพอใจกับงานที่เราทำได้สองเลยทูอินวันได้ทั้งงานได้ทั้งความสุขแล้วเงินก็เหลือใช้แล้วงานก็จะไม่ค่อยผิดพลาดคือทำงานด้วยความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันงานจะไม่ค่อยผิดพลาดเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตเลยสามารถเอางานกับความสุขมารวมกันได้เนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญมากอย่าคิดว่าเงินเนี่ยเป็นความหมายของความสุขไม่จำเป็นคนมีเงินมากบางทีมีความทุกข์เงินให้ความสะดวกสบายความสุขความทุกข์ไม่ใช่วัดกันที่เงินเงินเรียงให้ความสะดวกสบายแต่ว่าธรรมะหรือการฝึกสติในปัจจุบันเนี่ยให้ความสุขที่แท้จริงเราไม่มีเงินมีเงินพอใช้แต่ใจเราไม่ดิ้นรนทยานอยากมีความพอใจที่เรามีอยู่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติกินดีอยู่ดีนะไม่ค่อยปลอดภัยกินดีอยู่ดีนะอ้วนเป็นโรคกินอยู่แต่พอดีนี่คือความสุขที่สงบเย็นกินอยู่แต่พอดีเพียงแค่นี้เราเซตใช้ธรรมะในชีวิตปัจจุบันได้นี่แหละคือสิ่งที่เรามองข้ามไปหมดเลยแล้วเมื่อเราอยู่กับตัวเองบ่อยๆเนี่ยสังเกตดูนะอยู่กับปัจจุบันกับการทำงานเนี่ยเราจะชีวิตเราจะสงบคือไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนคนใหม่เราเหมือนกลายเป็นคนใหม่นะแล้วก็มองคนข้างๆกลายเป็นคนใหม่ไปด้วยผมเองนี่ได้กับตัวเองปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเหมือนเราเป็นคนใหม่แค่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยใครตัวเราเป็นคนใหม่แล้วคนรอบข้างเนี่ยกลายเป็นคนใหม่ไปหมดไม่เบื่อหน้าเขาเลยเนี่ยคนชอบเบื่อหน้าคนข้างๆร้องเราฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่เบื่อหน้าคนข้างๆแล้วนอนหลับกินอร่อยเนี่ยลองฝึกดูฝึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยและที่สำคัญนะถ้าเรามีสติรู้ตัวเสมอเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราเองการปฏิบัติธรรมก็เพื่อตรงนี้เพื่อมารู้จักตัวเราเองเพราะเราดูตัวเราเองอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วจะไปเห็นสีเห็นแสงเห็นเทวดาเห็นนกตะลูกอันนั้นเห็นการเห็นนั้นอาจจะจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่จริงหรอกมันหลอกลวงทั้งนั้นถ้าอยากเห็นสีเห็นแสงโอ้โหในกรุงเทพมีเยอะเลยกลางคืนเนี่ยเปิดกันทั้งคืนนั่นหรือธรรมะการฝึกเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราเราจะรู้ว่าอ๋อนี่กิเลสในตัวเรานี่มีมากน้อยแค่ไหนความคิดหรือจิตใจเราบางครั้งเนี่ยน่ารังเกียจมากบางทีเราเกลียดจิตใจเราเองมีไหมเนี่ยความเห็นแก่ตัวความมานะทิฏฐิยิงพยองไม่ยอมใครเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปละมันหรอกแต่เราไม่ทำตามมันเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นกรรมเก่านะไอ้ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่ไม่ต้องส่งผลมาในจิตใจเราถ้าเรามีสติปัญญามีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าอ๋อนี่มันโกรธแล้วเราได้สติแล้วหนึ่งคะแนนเราไม่ทำตามอีกอันนี้ได้ปัญญาเลยเราไม่ทำตามความโกรธใครห้ามได้บ้างได้ไหม ห้ามไม่ให้โกรธได้ไหมไม่ได้ก็มาโกรธไปแล้วแต่เราไม่ทำตามได้ไหมให้การไม่ทำตามเนี่ยคือทางรอดถ้าเรามีสติแล้วเลยจำตรงนี้เลยโกรธปั๊บเราไม่ทำตามเมื่อเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราจะรู้จักคนอื่นด้วยรู้จักคนรอบข้างรู้อย่างไรอ๋อคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีนิสัยอย่างนี้อุปนิสัยอย่างนี้เขาชอบนินทาว่าร้ายเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นชอบประจบสอพอเราจะเข้าใจเขาแล้วก็อภัยให้เขาเมตตาเขาเนี่ยกลายเป็นเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่น่าเมตตาน่าสงสารเราจะแก้ไขคนอื่นไม่ได้หรอกแก้ไขคนอื่นไม่ได้แต่แก้ที่ใจเราได้โดยที่เข้าใจธรรมชาติของเขาแต่เราไม่เป็นอย่างเขาก็แล้วกันเนี่ยตรงนี้แหละเพราะเราเริ่มเข้าใจตัวเองก่อนแล้วจะเข้าใจคนรอบข้างเราแก้ไขคนอื่นแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเราแก้ไขใจเราได้แล้วคนอื่นเราไม่ต้องแก้ไขอยู่กันได้เนี่ยมันเป็นความสามัคคีในหมู่คณะผมเองเนี่ยเมื่อฝึกสติเป็นนานๆฝึกความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์มันไปเห็นว่าอ๋อไอ้กายที่เราเคลื่อนไหวในเรียบทปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของกายแต่จิตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ความพิการจิตธรรมะที่รู้ไว้เฉยๆรับรู้รับทราบแต่ความพิการหรือความทุกข์นั้นมันอยู่ที่กายอย่างเดียวมันแยกกันเลยเท่ากับเราออกจากความพิการทางจิตไปเลยจิตไม่ได้พิการปล่อยความพิการไว้ที่ร่างกายความพิการเป็นเพียงความไม่สะดวกแต่จิตใจทำให้สบายได้เท่านั้นเองเนี่ยกลายเป็นผู้เห็นความพิการไม่ได้เข้าไปเป็นผู้พิการด้วยทุกท่านนี่ก็ทำได้ถ้าร่างกายเรามีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวเราตั้งสติให้ได้ทำใจเป็นปกติลาออกจากความเจ็บป่วยนะดูทีไรมันแก่ไม่เลิกมันเจ็บไม่เลิกลาออกนะด้วยสติเนี่ยมันแยกออกจากอาการเหล่านั้นได้เราจะเห็นว่าไอ้ความทุกข์ทางกายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกทุกข์ทางกายไม่เท่าไหร่ทุกข์ใจเนี่ยหนักหนาสาหัสนะเจ็บกายเนี่ยทนได้เจ็บใจนี่ทนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการฝึกสติฝึกการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อการฝึกจิตตัวเนี้ยเห็นกายเป็นความพิการเห็นกายเป็นความแก่ความเจ็บความตายแต่จิตใจนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยเป็นแค่ผู้รับรู้รับทราบเท่านั้นเองแล้วที่ละเอียดกว่านั้นคือเราจะไปเห็นความคิดนึกที่นำความทุกข์มาสู่ใจเราอันนี้จำเลยหมายเลขหนึ่งเลยภัยร้ายของชีวิตก็คือความชั่วร้ายในใจเราเองเราสร้างความทุกข์กับใจเราเองคือไม่ได้สร้างให้เราเห็นผิดเองจึงมีความทุกข์เราจะเห็นความคิดที่มันตรงแต่งในจิตใจเราเนี่ยชัดเจนเลยความคิดเราห้ามไม่ได้ใครห้ามความคิดได้คนที่ไม่คิดคือคนตายเราห้ามไม่ได้เราสามารถฝึกสติฝึกจิตฝึกใจให้เอาชนะความคิดได้อันนี้คือทางรอดเห็นไหมเราเริ่มต้นจากการรู้จักกายเคลื่อนไหวกายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยคือตรงนี้เราจะไปเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งในจิตใจเราโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งใจดูมันเลยมันมาเห็นเองมันเข้าแถวไหมเราดูเลยถ้าเราสติมันมีเรามีกำลังมากขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเห็นความคิดอย่าเข้าอยู่ในความคิดเข้าใจตรงนี้ไหมอย่าเข้าอยู่ในความคิดเนี่ยแล้วก็อย่าไปห้ามความคิดให้เรารู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันคิดแสดงว่าเราไม่ได้คิดใช่ไหมความคิดส่วนหนึ่งจิตที่รู้ส่วนหนึ่งความคิดเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่ฉายมาแต่จิตเปรียบเสมือนจอภาพยนตร์คนละอันกันใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันหรอกจิตคือจอสีขาวๆสะอาดบริสุทธิ์แต่ความที่คือภาพยนตร์ที่ฉายลงมา จอขาวภาพยนตร์นั้นเป็นตัวที่สับสนวุ่นวายชอบบ้างไม่ชอบบ้างร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละคือความคิดทางนั้นแหละแต่จิตไม่ได้คิดอะไรจิตแค่รับรู้ไว้เฉยถ้าเราฝึกสติมากแล้วเนี่ยจิตมันจะมีกำลังอย่างนั้นจะรู้ทันในความคิดไม่เข้าอยู่ในความคิดตอนนี้เวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะทุกท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเห็นทุกข์ได้แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เห็นทุกข์ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เวลามันโกรธขึ้นมาเราก็อ๋อเห็นมันโกรธเห็นมันโกรธเราไม่ได้เป็นผู้โกรธนี่เราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยถึงขั้นแบบนี้เลยเราจะได้แก้ไขสิ่งต่างๆเนี่ยมันทำได้ยากแต่เราสามารถฝึกสติตรงนี้ให้รู้ทันอาการเหล่านั้นแล้วก็จะชนะมันได้ผมเองก็ได้ปฏิบัติแบบนี้มานานคือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมีสติรู้ที่กายแล้วก็รู้ที่ใจตอนแรกรู้กายก่อนพอสติมันเกิดขึ้นแล้วสามารถรู้ใจได้แต่ถ้าคนมีปัญญาฉลาดรู้ใจรู้ความคิดได้เลยเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผมแล้วจะว่าเป็นเทวทูตก็ได้เทวทูตของความไม่แน่นอนเนี่ยท่านที่มีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติเนี่ยก็อนุโมทนาเนี่ยขอให้แข็งแรงเงี้ยตลอดไปแต่ว่าก็ขออย่าให้ได้คิดอะไรปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เลยท่านโชคดีแล้วที่มีร่างกายเป็นปกติอย่าไปคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์มันมีความคิดอยู่สองอย่างคิดแบบไม่ตั้งใจคิดกับคิดแบบตั้งใจคิดคิดแบบไม่ตั้งใจคิดเนี่ยคิดอย่างไรแล้วท่านทำงานเพลินๆเนี่ยมาชวนแล้วไปนู่นไหมไปนี่ไหมรักคนโลกเด็กคนนี้อันนี้เป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเรารู้ไม่ทันเราก็ทำตามความคิดเหล่านี้ไปความคิดแบบนี้ทำให้เราเกิดความทุกข์แต่มีความคิดอีกอย่างหนึ่งคิดแบบตั้งใจคิดคิดด้วยสติคิดด้วยความรู้ตัวอย่างเช่นคิดวางแผนเคยไหมนะคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่เป็นระเบียบเวลาหยุดคิดก็หยุดได้นอนหลับเพราะความคิดแบบนี้แต่ความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันปรุงแต่งมากถ้ามีสติจะรู้ทันในความคิดแบบไม่ตั้งใจคิดทุกวันนี้เราใช้ความคิดแบบไหนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคนที่ใช้คิดแบบตั้งใจคิดแบบนั้นใช้คิดด้วยปัญญามันจะเป็นชีวิตของเราเองถ้าปล่อยความคิดปรุงแต่งนึกนั่งฟังอยู่เบื่อจังพูดอะไรลุกไปเลยแสดงว่าไปตามความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดถ้าเราบอกอ๋อฟังก่อนกำลังพูดในรถในชาติฟังก่อนอันนี้คิดแบบตั้งใจคิดใช่ไหมเราใช้ความคิดแบบไหนเพราะนั้นก็อยากจะขอเตือนด้วยความรักและห่วงใยว่าวันเวลาข้างหน้าเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราเราไม่รู้ได้นะเราไม่รู้ได้ผมเองก็เหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอยากใช้วิธีประมาทอย่าประมาทอย่างน้อยทุกชีวิตเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นจากความทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความตายเพราะความต้องพัดพลากจากกันเพราะว่าต้องเป็นไปตามกรรมเพราะความไม่ได้ยังใจอันนี้เป็นความทุกข์ที่ดักรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วปัจจุบันที่บางคนก็ได้รับอยู่แล้วด้วยถ้าเราไม่ฝึกสติไม่ฝึกจิตฝึกใจให้มีที่ในตัวเรามากๆเนี่ยถ้าเราเจอกับอาการแบบนี้เราจะทำได้อย่างไรเพราะนั้นถ้าเราฝึกจิตฝึกใจฝึกสติปฏิบัติทำได้ตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจของเราเพราะเป็นคนที่ไม่ประมาทเนี่ยผมเองก็เนี่ยทำแบบนี้แก้ปัญหาชีวิตด้วยการเจริญสติด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนมีความทุกข์มากพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความทุกข์มันลดน้อยลงไปลดและเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีได้เพราะการปฏิบัติธรรมมากเจริญสตินี่แหละเพราะนั้นอย่าประมาทเนี่ยทำตัวนี้ให้มากคืออะไรคือเวลาเราทำแล้วก็ตามพูดแล้วก็ตามคิดแล้วก็ตามให้เรารู้ตัวไว้รู้ตัวอยู่เสมอ นี่คือการปฏิบัติธรรมได้ในแต่ละวันทุกท่านทำได้พระเจ้าตรัสไว้ว่าคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันคนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวันส่วนจะดีมากอย่างไรขนาดไหนนั้นลองพิสูจน์ดูเอาละก็เห็นว่าสมควรเกี่ยวเวลานะ